มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันงาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท. วาไรตี้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะรายการมจท. วาไรตี้ประกอบไปด้วย4ช่วงนะคะช่วงแรกดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์ก็จะทำหน้าที่ในช่วงของสุขภาพและครอบครัวค่ะส่วนช่วงที่2นั้นก็จะเป็นเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมโดยผู้ดำเนินรายการท่านอื่นนะคะและช่วงที่3ก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยและการเรียนรู้ค่ะและปิดท้ายรายการเช่นเคยนะคะด้วยนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันก็คงจะมีสาระเกี่ยวกับครอบครัวมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องที่จะพูดวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของ IQ แล้วก็ EQ นะคะหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยกับคำเรียกที่คุ้นหูนะคะหลายคนในวงการศึกษาหรือในวงการแพทย์เราก็มักจะพูดกันนะคะว่า IQ EQ คนนี้ IQ ดีแต่ EQ ไม่ดีอะไรเป็นต้นนะคะวันนี้เราก็จะมาให้ความกระจ่างกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคำว่า IQ แล้วก็ EQ นี่มันสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็เราจะมีวิธีที่จะเสริมสร้าง EQ หรือ IQ นี้ได้หรือไม่นะคะจากแหล่งข้อมูลนะคะในเรื่องของหนังสือเลี้ยงลูกถูกวิธีชีวิตเป็นสุขนะคะโดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงพงาลิ้มสุวรรณนี่ท่านก็ได้ตัดตอนบางส่วนมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะความคิดของท่านที่นำเสนอไว้นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะก่อนอื่นนี่ท่านก็คงจะขอเริ่มจากคำว่า IQ ก่อนนะคะคำว่า IQ เนี่ยก็ทุกคนจะรู้จักมาก่อน EQ แล้วนะคะคือเป็นคำที่พวกเราทราบว่า IQ ดีก็หมายความว่ามีระดับสติปัญญาหรือว่าชาวปัญญาค่อนข้างดีหรือเก่งนั่นเองนะคะถ้าเราชมใครว่า IQ ดีก็หมายความว่าคนนั้นก็จะเป็นคนเก่งที่มีสมองรับรู้ไวนะคะเรียนอะไรก็เรียนได้เร็วนะคะเข้าใจอะไรก็ง่ายนะคะมันมาจากคำภาษาอังกฤษที่เรียกว่า intelligence quotient นะคะเรียกย่อๆก็เรียกว่า IQ นะคะคำนี้เนี่ยนักการศึกษานี่ค้นพบมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1916แล้วล่ะค่ะ IQ ของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่ได้รับถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พ่อแม่มี IQ สูงเนี่ยนะคะก็มักจะมีลูกที่ IQ สูงไปด้วยนะคะแต่บางครั้งพ่อแม่ IQ สูงลูกก็อาจจะมี IQ ที่ไม่สูงได้เช่นกันนะคะก็แล้วแต่การถ่ายทอดของพันธุกรรมว่าจะเอาตรงไหนมานะคะส่วนพ่อแม่ที่ IQไม่สูงนะคะลูกก็จะมี IQ ที่ไม่สูงเหมือนพ่อแม่ไปด้วยนะคะนั่นแน่นอนนะคะคือจะไม่มีว่าพ่อแม่ IQ ไม่สูงแล้วลูกเป็นอัจฉริยะอันนี้ยากเต็มทีนะคะเป็นไปไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะอีกด้านนึงที่เราเรียกกันว่า EQ ตัวนี้ก็มาจากคำว่า emotional quotient นะคะเรียกกันย่อๆว่า EQ นั่นเองคำว่า EQ ก็หมายถึงความสามารถของคนด้านอารมณ์นะคะจิตใจรวมไปถึงทักษะการเข้าสังคมด้วยอันที่จริงเราจะเรียกว่าเป็นวุฒิภาวะทางอารมณ์ก็ได้นะคะหรือจะเรียกว่าทักษะชีวิตก็ได้นะคะนี้คนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะไม่ค่อยทราบซึ้งว่าไอ้วุฒิภาวะทางอารมณ์มันหมายถึงอะไรนะคะแต่ต่อมาคนก็เริ่มสนใจนะคะแล้วก็คำว่า EQ นี่ก็เริ่มติดตลาดมากขึ้นนะคะคือมองเห็นว่าสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าคำว่า EQ นะคะคนที่ EQ สูงเนี่ยจะมีคุณสมบัติทั่วๆไปอย่างไรบ้างลองเช็คดูนะคะว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอยู่ในข่ายนี้ด้วยหรือเปล่านะคะอันแรกก็ต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะมีการตัดสินใจที่ดีควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีนะคะ มีความอดทนอดกลั้นนะคะไม่หุนหันพลันแล่นนะคะทนความผิดหวังได้นะคะเข้าใจจิตใจของผู้อื่นนะคะเข้าใจสถานการณ์ทางสังคมไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้ง่ายสามารถสู้ปัญหาชีวิตได้และสุดท้ายคือไม่ปล่อยให้ความเครียดท่วมทับความคิดไปหมดจนทำอะไรไม่ถูกนะลองเช็คดูว่าเอ๊ะของเรานี่ผ่านทุกข้อหรือเปล่านะคะทีนี้มันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องของ EQ กับ IQ ก็คือว่า EQ เนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถเพิ่มพูนได้นะคะ EQ หรือทักษะชีวิตสามารถเพิ่มพูนได้เราฝึกฝนลูกของเราเนี่ยให้มี EQ ที่สูงขึ้นได้ข้อนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะดำรงชีวิตต่อไปนะคะทำให้เขามีทักษะที่คล่องแคล่วนะคะเข้ากับใครได้แก้ไขปัญหาได้ดีนะคะคนที่มี EQ ดีมักจะเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตนะคะขณะที่เขาบอกว่าคนที่ IQ ดีนะคะอาจจะมีปัญหามากมายในชีวิตได้นะคะคนที่มี EQ ดีนะคะหรือทักษะทางชีวิตดีมักจะประสบความสำเร็จสูงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็คงอยากประสบความสำเร็จใช่ไหมคะส่วนคนที่ IQ ดีนะคะคือคนที่ฉลาดนะคะสมองไบรท์เนี่ยนะคะก็มักจะประสบผลสำเร็จดีมากในเรื่องของการเรียนนะคะหรือว่าในเรื่องของการทำงานด้านวิชาการนะคะแต่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับวิชาการคน IQ สูงนะคะอาจไม่ประสบความสำเร็จเรื่องของชีวิตเรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตครอบครัวหรือเรื่องของชีวิตในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยคงไม่ได้มีแค่เพียง IQ ดีอย่างเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะสิ่งที่จะช่วยล้อมช่วยพัฒนาทักษะอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของ EQ หรือทักษะชีวิตนั่นเองนะคะองค์ประกอบของ EQ นะคะทักษะทางอารมณ์หรือว่า EQ เนี่ยถ้าจะจัดเป็นเรื่องใหญ่ๆก็คงจะมีอยู่ทั้งหมด5เรื่องละค่ะอันแรกคือสามารถรับรู้อารมณ์ของตัวเองนะคะอันที่สองสามารถบริหารอารมณ์ของตัวเองสามารถทำให้ตัวเองมีพลังใจที่จะต่อสู้ต่างๆนะคะอันที่สี่คือสามารถเข้าถึงจิตใจผู้อื่นและประการที่ห้าก็คือสามารถรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะในเรื่องของการสามารถรู้อารมณ์ของตัวเองเนี่ยคนที่มีทักษะชีวิตที่ดีเนี่ยคงต้องมีคุณสมบัติข้อนี้อยู่นะคะคือรู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอย่างไรนะคะสามารถติดตามความรู้สึกของตัวเองได้ขณะที่อารมณ์กำลังเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเช่นเวลาที่เราเริ่มรู้สึกโกรธเวลาที่เราเริ่มรู้สึกไม่พอใจเราก็คงต้องสังเกตตัวเองอยู่เสมอนะคะการรู้ตัวว่าตัวเองกำลังทำอย่างไรก็จะทำให้คนคนนั้นควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ชั่ววูบนะคะแล้วก็ทำอะไรที่เป็นผลร้ายแรงนะคะอย่างเช่นเราคงได้เคยได้ยินนะคะที่เขาบอกว่าเขาฆ่าคนตายเพราะเกิดบันดาลโทสะแสดงว่าตอนนั้นหลุดนะคะก็คือคุมไม่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์นั้นชั่ววูบค่ะก็ออกมาเลยนะคะยังไม่ทันนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคนที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่รู้สึกถึงอารมณ์ตัวเองมากๆเนี่ยก็จะไม่สามารถแสดงออกซึ่งอารมณ์นะคะอาจจะกลายเป็นคนเฉยเมยนะคะเป็นคนไม่สนุกไม่รู้สึกขบขันในเรื่องที่ควรขบขันนะคะไม่มีอารมณ์ขันและบางทีเนี่ยเมื่อเขาไปนั่งอยู่ท่ามกลางคนเนี่ยเขาก็กลายเป็นคนที่น่าเบื่อสำหรับคนอื่นไปนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นคนจืดชืดไร้สีสันนะคะทีนี้เราจะมีวิธีสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ตัวเองเนี่ยจะทำยังไงนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยสังเกตอารมณ์ลูกค่ะแล้วก็พูดคุยนะคะถามถึงอารมณ์ลูกที่เปลี่ยนไปเช่นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องถามลูกว่าเอวันนี้ดูลูกอารมณ์ไม่ค่อยดีนะหนูมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่านะคะแล้วตัวคุณพ่อคุณแม่เองนี้ก็ต้องรู้ด้วยนะคะแล้วก็แสดงอารมณ์ให้เหมาะสมเช่นพูดว่าวันนี้แม่รู้สึกว่าหงุดหงิดไปหน่อยนะลูกแม่อาจจะพูดอะไรที่ไม่ดีนะคะหรือว่าแสดงอารมณ์อะไรออกมาแม่ก็ต้องรู้จักที่จะแสดงออกโดยวิธีพูดแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่ายอมรับนะคะแล้วก็แสดงออกถึงความรู้ตัวว่าตัวเองกำลังอยู่ในสภาวะใดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประการแรกนะคะคือการรู้อารมณ์ของตนเองนะคะความจริงยังมีอีกมากมายหลายประเด็นแต่เกรงว่าเวลาของเราก็ใกล้มาถึงช่วงเวลาที่ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะครั้งหน้าดิฉันจะกลับมาพูดใหม่อีกทีนึงนะคะในเรื่องของการจัดการในองค์ประกอบของ EQ เนี่ยว่าเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรนะคะในรายละเอียดอีก5ประการนะคะวันนี้ช่วงเวลาก็คงหมดลงแล้วดิฉันก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะในครั้งต่อไปดิฉันจะได้กลับมาพูดใหม่อีกครั้งนะคะในเรื่องของการที่จะ พัฒนาทักษะทางอารมณ์หรือ EQ ของพวกเราทุกคนนะคะโดยเฉพาะเด็กๆที่เราเลี้ยงดูเขาอยู่นะคะวันนี้ก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะช่วงนี้ดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์และน้องแก้วกุลการสุทธิดาราคณะทำงานจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและหน่วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์จะนำความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
สวัสดีค่ะพี่อุดดี้
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
คราวที่แล้วเราได้นำเสนอเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานนะคะเป็นภาษาอังกฤษพี่จะทวนนิดนึงนะคะเราควรจะเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับด้านหลักๆ3ด้านด้านแรกจะเป็นข้อมูลที่ควรทำการศึกษาล่วงหน้ามาก่อนสมัครงานค่ะน้องแก้ว
ข้อมูลนะคะ
ค่ะด้านที่2จะเป็นคำถามที่เราต้องเตรียมฝึกซ้อมเพื่อตอบคำถามซึ่งวันนี้เราจะลงไปในรายละเอียดนะคะ
เรื่องของคำถามที่ต้องฝ
ึกและด้านสุดท้ายคือคำถามที่ควรเตรียมไว้ถามเวลากรรมการเขาถามเสร็จเนี่ยเขาจะถามปล่อยให้เราถามคำถามกันบ้าง
ตอบคำถามนั่นเอง
ตอบคำถามเสร็จแล้วเราต้องเตรียมคำถามถามกรรมการ
เตรียมคำถามว่าอยากจะมีอะไรข้อมูล
ที่จะถามกรรมการกลับใช่นั่นแหละค่ะอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะทีนี้วันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดคำถามก่อนนะคะเพื่อเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ปกติแล้วเนี่ยการสัมภาษณ์จะมีคำถามหมวดใหญ่ๆอยู่6หมวดค่ะน้องแก้ว
ค่ะ
หมวดที่1นะคะเขาเรียกว่า icebreaker ice ก็น้ำแข็งเนี่ยนะคะ breaker ก็คือการที่เราตีหรือทำให้มันแตกก็หมายถึงว่าจะเป็นคำถามที่ผู้สัมภาษณ์มักจะถามก่อนเข้าสู่ส่วนหลักของการสัมภาษณ
์ค
ือเขาก็จะทราบว่าเราจะตื่นเต้นนะคะก็ปล่อยให้เราสงบจิตสงบใจหรือรู้สึกตื่นเต้นน้อยลงนะคะเขาก็เลยจะถามคำถามประเภทนี้นะคะ
มีอะไรบ้างคะพี่อุดดี้คำถามประเภทนี้
คำถามประเภทนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะHave you ever been here before?
Have you ever been here before?
แปลว่าเคยมาที่นี่มาก่อนไหม
ค่ะ
นะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เราเคยไปที่นั่นเช่นมาสำรวจสถานที่ก่อนมาสัมภาษณ์หรือว่าเคยแวะมาก็ตามแต
่ค่ะ
แล้วก็อาจจะตอบนะในลักษณะว่า This is my first time.
This is my first time.
แปลว่าถ้าเป็นครั้งแรกนะคะ
ค่ะ
นะคะแต่ถ้าเกิดเราเคยมาแล้วเราอาจจะบอก yes I have been here before
yes I have been here before
อันนี้เราก็เตรียมได้นะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มเติมรายละเอียดก็คือว่าอาจจะเพิ่มเข้าไปหน่อยให้มันเหมาะสมในโอกาสนะคะเราบอกว่า it's not difficult to find
it's not difficult to find
อีกทีสิคะ
it's not difficult to find
ประมาณว่าไม่ยากเกินไปหรอกค่ะที่จะหา
อ๋อค่ะ difficult คือยากใช่ไหมคะ not difficult ก็คือไม่ยากใช่ไหมคะ
ทีนี้น้องแก้วคิดว่าเขาจะถามเราทำไมคะตรงเนี้ยว่ามายากไม่ยากเนี่ยนอกจากที่จะเป็นการทำให้เรารู้สึกสบายใจเนี่ยพอจะเดาได้ไหมคะ
บ้านไกลจะมาสายหรือเปล่าถ้าเกิดมาทำงานก็จริงบ้านใกล้มาสายกว่านะพี
่ก็อาจจะมองได้หลายอย่างใช่อันนั้นส่วนหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าเขาจะดูว่าเราเตรียมพร้อมหรือเปล่าไม่ใช่จะสมัครงานวันนี้ก็แบบลองมาวันนี้แหละ นะคะถ้าเราบอกว่า I have tried to search in the internet เดี๋ยวหาข้อมูลละนะคะเพื่อในการเตรียมตัวมาแมปเมิบเรียบร้อยอันนี้เขาจะดูได้ว่าเราเป็นคน well plan นะคะก็คือเตรียมตัวมาดีค่ะก็สามารถดูได้ทุกคำถามนะคะ
ก็มันบ่งบอกถึงการทำงานได้นะพี่
เกี่ยวมากค่ะเกี่ยวมากนะคะทีนี้ถ้าเป็นคำถามที่สองเขาอาจจะถามเราว่า Do you have any trouble finding us นะคะ
Do you have any trouble finding us
Trouble ก็คือปัญหาะนะคะ Finding ก็คือการค้นหานั่นแหละค่ะ Do you have any trouble finding us การเดินทางมาบริษัทเนี่ยยากไหม
ยากไหม
ถ้าไม่ยากเราก็จะบอกว่าNot at all.
Not at all.
อ่านเร็วๆอย่างนั้นถูกต้องนะคะ Not at all. นะคะ Not at all. คือไม่ยากเลยนะคะหรือไม่ยากค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาทราบว่าเราเตรียมตัวมาดีเนี่ยนะคะไม่ฉุกละหุกเราอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะว่าเราใช้เวลาในการมาเนี่ยกี่นาทีนะคะอย่างที่น้องแก้วพูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะ
เพิ่มประโยคให้ยาวขึ้น
นะคะว่าเราเนี่ยเดินทางโดยรถไฟฟ้าเนี่ยใช้เวลา20นาทีนะคะ
แล้วยังไงคะเดินทางรถไฟฟ้า20นาทีเนี่ย
แล้วบอกว่า it takes me about 20 minutes by BTS
it takes me about 20 minutes by BTS
นะคะถ้าน้องแก้วมารถไฟก็อาจจะต้องเปลี่ยนประโยคนิดหน่อยนะคะอันนี้น่าจะหาความช่วยเหลือจากคนที่เราพึ่งได้เช่นเพื่อนนะคะหรือแม้แต่ คนในครอบครัวนะคะของเพื่อนก็ได้นะคะที่มีความรู้ภาษาอังกฤษช่วยปรับประโยคให้หน่อยนะคะ
เตรียมตัวก่อนนะคะ
คราวนี้ถ้าเกิดจะเป็นหมวดที่สองนะคะที่จะไปถึงเรื่องของการศึกษานะคะการพูดเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยกรรมการจะเปิดโอกาสให้เราพูดเกี่ยวกับตัวเองนะคะโดยควรจะพูดสั้นๆกระชับนะคะเพราะว่าเขามีข้อมูลอยู่ในมือเวลาสมัครเนี่ยเราส่งเรซูเม่ใช่ไหมคะหรือข้อมูลประวัติย่อ
ค่ะ
ทีนี้เราต้องพูดนะคะไม่ใช่ว่าเอ๊ะคิดว่ามีเรซูเม่แล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้อ่านมาก็ได้กรรมการเนี่ยนะคะแต่พูดสั้นๆแล้วก็ปรับให้เข้ากับงานที่เราสมัคร
ค่ะ
เช่นนะคะเราอาจจะเน้นความสำคัญของรายวิชาที่เราถนัดโดยเฉพาะส่วนของตำแหน่งงานค่ะ
ค่ะ
นะคะอย่างเช่นน้องแก้วสมัครงานตำแหน่งเลขานุการนะคะก็อาจจะสรุปว่าตลอดเวลาที่ศึกษามาเนี่ยเราเรียนอะไรที่เกี่ยวกับการเลขานุการบ้าง
วิชาที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องของ
การจัดการ
การจัดการเรื่องของการช็อตโน้ต
การบริหารเวลาก็ยังได้นะคะทีนี้ที่สำคัญก็คืออย่าพยายามท่องรายวิชาที่เรียนมา
ค่ะ
นะกรรมการฟังแล้วก็จะแบบนะขมวดคิ้วนะคะบอกนี่ท่องมาก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เราสรุปนะคะ
ค่ะ
ท่องจริงๆจังๆก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ต้องใช้ให้ดูเหมือนว่าเป็นความคิดที่เราวิเคราะห์มา
วิเคราะห์สรุปมาแล้วว่าอันที่ดีที่สุดคืออะไรนะคะเขาจะถามเรานะคะคำถามมาตรฐานก็จะเป็น tell us about yourself
tell us about yourself
อันนี้พื้นค่ะ
ค่ะ
ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณให้เราฟังหน่อย
ค่ะ
นะปกติแล้วเนี่ยคำถามเนี่ยเพื่อดูภาพรวมของเราด้วย
ค่ะ
นะคะแล้วก็ดูว่าเราเตรียมพร้อมในการตอบคำถามหรือเปล่า
ค่ะ
นะคะจริงๆอาจจะดูเหมือนง่ายนะคะแต่ถามประโยคเดียวเนี่ยน้องแก้วจะต้องเตรียมมาทุกๆด้านนะคะถ้าในเรื่อง
กว้างนะพี่
โอ้นั่นแหละค่ะด้านอะไรล่
ะ
เราต้องกลับไปวิเคราะห์ก่อนว่าเออเราจะพูดด้านไหนแต่ปกติแล้วนะคะเราควรจะพูดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะดูว่าที่เรียนมาเนี่ยตรงหรือไม่ตรงหรือว่าตรงกับบริษัทของเขามากน้อยแค่ไหนนะคะในรายละเอียดเนี่ยคราวนี้ที่สำคัญคือเราอาจจะลองสรุปนะคะว่าจุดเด่นของสาขาที่เราเรียนหรือเลือกมาเนี่ยนะคะมันคืออะไรเพราะว่าผู้สมัครเนี่ยนะคะวุฒิการศึกษาอาจจะคล้ายๆกันหมดเลยเปิดรับตำแหน่งนี
้เปิดรับเลขานุการ
เลขานุการก็เลขค
่
ะจบอะไรนะคะการเลขานุการภาษาอังกฤษ
อะไร
แต่ทีนี้รายละเอียดต่างหากล่ะรายละเอียดหลักสูตรของแต่ละสถาบันการศึกษาเนี่ยนะคะจะทำให้มันมีความแตกต่างทีนี้ถ้าเกิดว่าของเราโดดเด่นด้านไหนให้พยายามลิสต์ออกมานะคะโดยอาจจะคุยกับอาจารย์ที่เคยสอนเรานะคะหรือสอบถามจากรุ่นพี่ก็ยังได้
บางทีอาจจะเป็นกิจกรรมหรือโครงการอะไรที่ทำแล้วโดดเด่นออกมา
ใช่ะนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของคำถามอื่นๆที่เกี่ยวกับด้านการศึกษานะคะมันจะมีเช่น what is your name and educational qualifications
คืออะไรคะพี่ what is your name and educational
qualifications ใช่ไหมคะeducation เนี่ยคือการศึกษาทีนี้ถ้าเราบอกว่าวุฒิการศึกษาของคุณเนี่ยนะคะชื่ออะไรนะคะเราก็จะถามเขาด้วยคำว่า educational qualifications นะคะ qualification ก็คือคุณสมบัตินั่นแหละนะคะทีนี้ถ้าเราทราบแล้วเขากำลังจะถามเกี่ยวกับชื่อวุฒิการศึกษาหรือเขาอาจจะถามเกี่ยวกับว่าจบมาจากสถาบันไหน
ค่ะ
อันนี้ก็คือกรรมการเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านไปตรงนั้นพอดีหรือว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีเรซูเม่เตรียมไว้นะคะมาช่วยสัมภาษณ์ก็ถามขึ้นมาว่าเราจบจากที่ไหนนะเขาจะใช้คำถามเช่น from where did you complete your education นะคะ from where
จบ
complete คือจบนะคะจบหรือสิ้นสุดนั่นเองนะคะ from where ก็คือจากสถาบันไหนจากที่ไหน
ค่ะ from where
อันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเราจะจำคำถามไม่ได้ถ้าเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากนะคะเพียงแต่เราเลือกมาเป็นหมวดแล้วเราก็ซ้อมทีละหมวดนะคะคำถามที่เกี่ยวกับสาขาเนี่ยนะคะมันอาจจะมีในเรื่องว่าเราจบเนี่ยสาขาย่อยเป็นอะไร
ค่ะ
นะคะแล้วก็เราอาจจะใช้คำถามว่า why did you decide to study the field in which you graduated
มีคำศัพท์เพิ่มมาละ
มี field ก็คือสาขานะฟิวปกติเราจะอาจนึกถึงทุ่งนาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าสาขาที่เรียนก็ได้นะคะ graduate ก็คือการจบการศึกษานะคะทีนี้เขาถามว่า why เราต้องฟังก่อนว่าเอ๊ะกรรมการจะถามคีย์เวิร์ดคืออะไร why คือทำไมเราถึงเลือก
เรียนอันนี้
ใช่นะคะอันนี้เนี่ยบางคนไม่เคยคิดมาก่อน
ตามเพื่อนอาจจะตามเพื่อน
ห้ามตอบต้องตอบให้เข้าตากรรมการค่ะนะคะ
ไม่ได้เลยห้ามเลย
ไม่ได้
ไม่รู้ต้องจัดอะไรเนี้ย
เราคิดก่อนได้เนาะวันหนึ่งเราก็ยังคิดก่อนได้ถึงไม่มีอะไรเป็นตัวก็นึกซะหน่อยนะคะ
เด็กอาจจะตอนนั้นที่เข้าเรียนยังไม่รู้นะพี่ว่าเรียนตรงเนี้ยพอจุดประสงค์จะทำงานน
ี้
บางคนยังไม่รู้เยอะด้วยนะหนูว่าน
ักศึกษามาปรึกษาที่ศูนย์เนี่ยมีประจำเลยบอกไม่รู้ตอบไม่ได้นี่แล้วก็ตายละอันนี้สำคัญนะคุณไปเตรียมมาเลยแล้วถ้าจะมาถามมาเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็ค่อยว่ากันแต่ไปคิดมาแล้วก็เตรียมมานะคะทีนี้เราอาจจะตอบง่ายๆนะคะเช่น because I like it and planned to work in that field when I graduated คำตอบก็คือเพราะดิฉันหรือผมเนี่ยชอบแล้วก็วางแผนนะคะที่จะทำงานในสาขาที่เราจบมา
ค่ะ
นะคะ because I like itand planned to work in that field when I graduated อันนี้ก็จะมีนิดนึงนะคะว่าเป็นคำถามที่จะดูว่าเราเนี่ยผู้สมัครเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการเรียนหรือเปล่าคือไม่ใช่ว่า my family tell me told me เนี่ยไม่ได้นะคะ
ค่ะเพื่อนบอกให้เรียน
อีกแล้วนะคะพ่อแม่บอกให้เรียนนะคะวันนี้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะคะอาจจะขึ้นหมวดที่3ได้นิดเดียวนะคะ
ค่ะ
หมวดที่3เนี่ยจะเกี่ยวกับประสบการณ์หรือที่เราอาจจะคุ้นกันคือคำว่า experience นะคะ
ค่ะ
ประสบการณ์นี่จะเกี่ยวกับการทำงานในระหว่างที่ทำการศึกษาเป็นส่วนใหญ่นะคะ
หมวดที่3นี่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าหนูว่าศาสตร์ส่วนใหญ่ตอนนี้
ดูประสบการณ์
experience ด้วยแล้วสำหรับเด็กจบใหม่เนี่ยควรจะตอบยังไง
ทีนี้เด็กจบใหม่ก็กังวลว่าไม่เคยทำอะไรมาเลย อันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็ไปดูประสบการณ์ที่เราฝึกงานมานะคะ
ค่ะ
อันนั้นมาใช้ได้เหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะพี่อุดีจะมาเพิ่มเติมเรื่องของ
น่าจะต้องค่ะ
experience
วันนี้ไม่น่าจะทันละนะคะทีนี้ในการหาประสบการณ์เนี่ยนะคะก็จะฝากไว้ว่าเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยลิสต์ส่งมาเลยค่ะว่าจะเป็นการอบรมความรู
้
นะคะหรือการทำงานพิเศษที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปตรงใจกับบริษัทแล้วก็ฝึกงานมาด้านนั้นพอดีเนี่ยมันจะมีประโยชน์มาก
ใช่มีประโยชน์กับเราในการสมัครงานมาก
ใช่สำหรับวันนี้ก็คงจะได้แค่3หมวดนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันครั้งหน้าในเรื่องของการสัมภาษณ์งานค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับช่วงของภาษาและวัฒนธรรมอีกครั้งนะครับผมสุธีภาษาชัยครับ
ค่ะและดิฉันรัชนีเดอสิงห์นะคะ
ครับสำหรับออกอากาศในวันนี้นะครับเราก็จะพูดต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยผมแล้วก็พิเศษนีนะครับเราพูดกันถึงเรื่องของเทศกาลต่างๆในเดือนธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ว่าครั้งนี้ที่เราจะมาพูดกันเนี่ยก็จะพูดกันเรื่องของการอวยพรในโอกาสต่างๆโดยเฉพาะในเดือนนี้แล้วก็ในโอกาสต่อๆไปด้วยซึ่งเราจะเริ่มกันจากวันพ่อเลยดีกว่านะครับอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดกันแล้วว่ามีวันพ่อแล้วก็พูดว่า Father's Day แล้วก็มีวันไหนบ้างแล้วก็จะมาดูว่าถ้าเราจะพูดอวยพรคุณพ่อเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงบ้างเดี๋ยวยังไงผมถามอาจารย์ชนีดีกว่านะครับแทนคุณผู้ฟังว่าอย่างในวันพ่อเนี่ยเราจะพูดอวยพรคุณพ่อว่ายังไงครับ
ค่ะปกติแล้วในการอวยพรวันพ่อก็จะใช้กันว่า Happy Father's Day นะคะ
Happy Father's Day นะครับ
ค่ะจะสังเกตได้ว่าคำว่า Happy นี่จะใช้ค่อนข้างกับหลายโอกาสอย่างเช่นถ้าวันแม่เราก็จะบอกว่า Happy Mother's Day
Happy Mother's Day
หรือแม้กระทั่งในวันเกิดก็จะบอกว่า Happy Birthday
โอ้นั่นเลยใช่ Happy Birthday คุณ
นะคะ
ที่สุดเลย
หรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีวันหยุดติดต่อกันหลายวันอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวตอนช่วงปีใหม่เราก็จะมีวันหยุดหลายวันใช่ไหมคะเขาก็จะใช้คำว่า Happy Holidays เหมือนกัน
Happy Holiday โอ้ใช้ Happy ได้แทบจะทุกโอกาสเลย
ใช่ค่ะ
หรือใช้ได้ทุกโอกาสเลยผมว่าน่าจะใช้ได
้น่าจะใช้ได้
ท
ุ
กโอกาสเลยนะครับอย่างในโอกาสตรงเนี้ยผมว่าถ้าเราพูดแค่แฮปปี้เฉยๆก็อาจจะฟังแล้วอาจจะพูดนิดนึงแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกอย่างอื่นอย่างเช่นสุขสันต์วันพ่อแล้วก็บอกขอให้คุณพ่อมีความสุขหรือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี้ยจะพูดว่ายังไงดีครับ
ค่ะก็ต่อจาก Happy Father's Day ก็อาจจะต่อไปว่า Wish you a good health นะคะหรือว่า Wish you healthy and wealthy ก็คือว่าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความมั่งคั่งด้วย
อ๋อ health and wealth healthy and wealthy
ใช่ค่ะ
คือทั้งสุขภาพดีแล้วก็ร่ำรวยมั่งคั่งโอ้โหเร
ีย
กว่าคุณพ่อต้องประทับใจมากคำอวยพรนี้ผมว่าในเมื่อวันพ่อก็ผ่านไปแล้วในช่วงนี้เนี่ยผมสังเกตเห็นว่าเริ่มมีการ์ดวางจำหน่ายเยอะแล้วมีทั้งการ์ดคริสต์มาสแล้วก็การ์ดปีใหม่อวยพรปีใหม่เนี่ย มีคำอวยพรต่างๆมากมายอยากจะถามพิศนีว่าคำพูดไหนครับที่เขานิยมใช้กันบ่อยในการเขียนการ์ดอวยพร
ถ้าดูจากการอวยพรก็จะสังเกตได้ว่าในวันคริสต์มาสกับวันปีใหม่มันก็ห่างกันไ ไม่มากนักเพียงแค่ไม่กี่วันเองส่วนใหญ่ในการ์ดเขาก็จะเขียนกันว่า Merry Christmas and Happy New Year
คือ
พ่วง2รายการเข้าไปด้วยกันเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่วงของวันคริสต์มาสนั่นเองก็คำพูดที่ใช้อวยพรก็คือจะบอกว่า Merry Christmas นะคะแล้วพอเวลาเราอวยพรใครแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาได้รับคำอวยพรจากเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะตอบกลับเหมือนเดิมก็คือ Merry Christmas เหมือนกัน
ครับครับ Merry Christmas
ค่ะ
นะครับ
คำว่า Merry ตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นความสุขนะคะสนุกสนานก็คือเหมือนกับแบบว่าให้ในช่วงของวันนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานรื่นเริงกับเทศกาลนี้นั่นเอง Merry Christmas
คำอื่นๆล่ะครับมีนอกจากคำว่า
ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่า Happy ใช่ไหมคะตรงนี้บางคนเขาก็ใช้เหมือนกันนะคะ Happy Christmas ถ้าเราไม่ใช้ Merry Christmas
Happy Christmas ก็ได
้
Merry Christmas ก็ได้
ใช่
แล้วก็ Happy New Year ทีนี้ในการ์ดส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยแล้วคิดว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะสังเกตเห็นคือบางที่เนี่ยก็จะนิยมใช้ตัวอักษร X แล้วก็ M A S
ค่ะ
เหมือนกับเขาใช้ในความหมายว่าคริสต์มาสใช่หรือเปล่าครับพี่รัชนี
ใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าในการเนี่ยเวลาที่เราเห็นคือบางทีเขาอาจจะเขียนเต็มเลยว่า Merry Christmas หรือว่าเขาอาจจะเขียนให้มันสั้นๆดูเก๋ไก่นิดนึงก็คือเป็น Merry Xmas
ครับ
ซึ่งจริงๆแล้วคำว่า X ตัวนี้ถ้าเราเอาคำว่าC H R I S T คำนี้คำเดียวถ้าเราอ่านออกเสียงมันจะอ่านออกเสียงว่า Christ นะคะแต่พอมันไปอยู่กับคำว่า M A S มันจะเป็น Christmas ถ้าคำว่า Christ คำเดียวเนี่ยมันจะไปตรงกับภาษากรีกที่เป็นตัว X ตัว X ในภาษากรีกเนี่ยค่ะจะออกเสียงคำว่าไข
่
เขาก็เลยบอกว่าเพื่ออาจจะเป็นการที่ว่าทำให้ดูโมเดิร์นนิดนึงหรือว่าอาจจะเป็นการลดเนื้อที่ในการเขียนของคำว่าคริสต์มาสก็เลยใช้คำว่า Merry Xmas แทน
ออกเสียงว่า Xmas ได้เลย
ได้ทั้งสองอย่างค่ะจะออกเสียง Merry Xmas ก็ได้หรือ Merry Christmas ก็ได้แต่เขียนได้สองแบบค
่
ะ
อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมและคุณผู้ฟังเลยนะครับเนี่ยก็สังเกตเห็นมาบ่อยเหมือนกันว่าบางครั้งก็จะใช้ตัว X แล้วก็ MAS เนี่ยตรงนี้เห็นบ่อยทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของปีใหม่นี่ปีใหม่เป็นช่วงเทศกาลที่ทุกคนชอบมากเรื่องของ New Year อย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยพี่รัชนีก็บอกว่าโอเคแล้วก็ Happy New Year กัน
ค่ะ
แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันน่าจะมีอย่างอื่นอีกนะครับผมว่า
ก็มีเหมือนกันนะคะก็จะเหมือนกับเทศกาลทั่วไปแล้วก็อาจจะใช้คำว่า Wish You แล้วก็ต่อด้วยว่าไปอะไรก็ได้อย่างเช่น Wish You a Great New Year ก็ขอให้มีปีใหม่ที่ดี wish you all the best นะคะขอให้โชคดีนะคะหรือว่า best wishes for the new year ก็ได้นะคะคือว่าขอให้มีแต่ความสุขโชคดีในปีใหม่ที่จะมานี
้ก็คือว่าในช่วงตรงเนี้ยเราก็คือเหมือนกับใช้คำว่า wish ได้เลยเช่น wish you a great new year ใช่ไหมครับ
ได้ค่ะ
best wishes for the new year
ได้ค่ะ
ครับ
ได้ค
่
ะ
อันนี้ก็เป็นความรู้ในการใช้อวยพรในช่วงปีใหม่นะครับแล้วดูเหมือนว่าผมเคยดูหนังเรื่องนึงนะครับเรื่องBridget Jones Diary
ค่ะ
เรื่องเนี้ยเขาเหมือนกับว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยก็จะพูดถึงปีใหม
่
แล้วเขาก็มีคำว่า New Year Resolution
ค่ะ
นี่ก็เป็นคำหนึ่งที่เหมือนกับอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร
ถ้าเราพูดถึง New Year's Resolutions เนี่ยค่ะคำว่า Resolutions เนี่ยหมายถึงปณิธานเหมือนกับว่าเราปีใหม่จะมาแล้วในปีใหม่เนี้ยเราอยากทำอะไรบ้างส่วนใหญ่นักคนเขาก็จะดูเหมือนกับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรไปแล้วมีความรู้สึกว่าประสบความสำเร็จไหมหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรบ้างเขาก็เลยกลับเหมือนกับว่าพอปีใหม่นี้จะมาปีใหม่ข้างหน้าเนี่ยฉันจะเป็นยังไงจะเป็นคนใหม่หรือว่าฉันจะตั้งปณิธานอะไรไว้ว่าฉันอยากจะทำอะไรก็อย่างเช่นส่วนใหญ่ที่จะเห็น New Year's Resolutions ที่คนส่วนใหญ่เขาจะตั้งกันเอาไว้นะคะก็อย่างเช่นบอกว่าถ้าใครสูบบุหรี่เยอะๆก็อาจจะบอกว่าโอเคปีใหม่มานี้ฉันจะเลิกสูบบุหรี
่
หรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าใครสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงในช่วงปีที่ผ่านมาพอมาตั้ง New Year Resolutions เขาก็อาจจะบอกว่าปีใหม่นี้ฉันก็จะออกกำลังกายให้มากขึ้นดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้นนั่นเองเนี่ยค่ะเป็นการตั้ง New Year Resolutions
ครับ
อย่างคุณทีมีไหมคะ
มีครับมีผมว่าผมก็ในปีใหม่เนี้ยผมก็ตั้งใจว่าจะออกกำลังกายให้มากขึ้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าปีที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลย ไม่ค่อยได้ไปสวนสาธารณะเท่าไหร่ก็พยายามจะไปมากขึ้นนะครับ
ค่ะ
การงานก็พยายามทำมากขึ้นครับ
ก็อย่างที่ว่าไว้พอเวลาเราตั้งปณิธานก็คือว่าพยายามทำให้สำเร็จด้วยก็แล้วกันไม่ใช่ว่าโอ้ย New Year มาถึงตั้งใจได้แค่อาทิตย์เดียวหลังจากนั้นเราก็ลืมไป ะคะยังไงถ้าเกิดว่าคิดที่จะทำอะไรแล้วก็ขอให้ทำให้สำเร็จ
ครับครับ
ค่ะ
ผมว่าการตั้งเป้าเนี่ยค่อยๆตั้งทีละเล็กทีละน้อยดีกว่าอย่างเหมือนกับว่าโอเคสัปดาห์นี้เราจะไปให้ได้1ครั้งต่อสัปดาห์เช่นอย่างผมเองนะ
ค่ะ
ไปสวนไปวิ่งสวนสาธารณะเนี่ยให้ได้สัก1ครั้งต่อสัปดาห์เดือนต่อไปอาจจะแบบว่า2ครั้งต่อสัปดาห
์
ก็จะเริ่มมีความมุ่งมั่นเหมือนกับว่าทำได้แล้วก็ค่อยๆทำขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
ค่ะ
อย่างตรงเนี้ยเอาละก็คือในเดือนนี้มีเทศกาลเยอะมากเลยแล้วก็มีการอวยพรกันเยอะแยะในกรณีของอวยพรเนี่ยก็ผมและคุณผู้ฟังก็เหมือนกับรู้แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีคนอวยพรเราแล้วอยากจะตอบกลับเนี่ยควรจะตอบยังไงดีครับ
ค่ะถ้าพูดถึงจากเหตุการณ์ตรงนี้อย่างเช่นถ้าวันพ่อถ้าเราอวยพรคุณพ่อเราอย่างน้อยอย่างว่า Happy Father's Day ใช่ไหมคะ
คุ
ณพ่อก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า Thank you ก็คือขอบคุณ
ครับ
ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น Merry Christmas หรือ Happy New Year ส่วนใหญ่เขาก็จะพูดประโยคเดิมกลับ
ให้กับ
ผู้ที่เขาอวยพรให้เรานั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเหตุการณ์ชุลมุนมากๆบางทีเราไม่รู้ Happy New Year ใครต่อใครก็แบบว่าอวยพรกันทั้งนั้นเลยก็อาจจะบอกว่า Thanks ก็ได
้
นะคะ Thanks ก็คือขอบคุณ And same to you
And same to you อันนี้เป็นการมันก็บอกว่าขอบคุณแล้วก็ขอให้คุณได้รับพรนั้นเช่นกัน
ใช่ค่ะ
อ๋อครับ
นะคะหรือไม่ก็จะบอก Thanks and wish the same for you
Thanks and wish the same for you นะครับ
ค่ะ
สำหรับเดือนนี้เนี่ยมีเทศกาลเยอะแยะมากมายเลยยังไงเราก็ผมว่าผมและพี่ศนีเนี่ยมาทบทวนให้คุณผู้ฟังดีกว่าว่าอย่างในการอวยพรก็จะเริ่มจากอย่างเช่นง่ายๆเลยก็คือใช้แฮปปี
้
กับเทศกาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Happy Father's Day Happy Master's Day Happy Birthday Happy New Year ใช่เลยแฮปปี้ทั้งนั้นเลย
ก็อวยพรให้ใครแล้วก็ต้องการให้คนนั้นเขามีความสุขนะคะ
ใช่ครับแล้วก็ต้องเหนือจากความสุขแล้วเนี่ยแน่นอนเมื่อกี้พี่รัศนีก็แนะนำว่าก็ใช้คำนี้ด้วย wish you healthy and wealthy
ค่ะ
ทั้งสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มั่งทั่งร่ำรวยเนี่ยได้ครบเลย
แต่ต้องขยันด้วยนะคะ
ต้องขยันด้วยนะครับใช่เลยครับแล้วก็มีอีกก็คือใช้ว่า best wishes ก็ได
้
best wishes for the new yearBest wishes for the year to come แล้วก็ all the best หรือ wishing you a great new year
ะ
นะครับยังไงถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยมีปณิธานด้วยเหมือนกันผมมองว่าปณิธานก็ดีเป็นสิ่งดีตรงที่ว่าเรามีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตในปีต่อไปนะครับยังไงจากกันในวันนี้เนี่ยผมและพี่ชนีก็อวยพรคุณผู้ฟังด้วยก็แล้วกันนะครับเป็นภาษาอังกฤษ
ก็เป็น Merry Christmas and Happy New Year เลยนะคะ
ครับ Merry Christmas and Happy New Year ครับ
ค่ะขอให้มีความสุขมากๆค่ะ
ครับเช่นกันครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะคะดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังรับฟังประสบการณ์ชีวิตเรื่องกว่าจะได้เข้ามาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีของพงษ์พัฒน์สุขสวัสดิ์ต่อได้เลยนะคะ
สวัสดีครับผมชื่อพงษ์พัฒน์สวัสดีนักศึกษาปริญญาโทคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับของผมนั้นขอนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องอุปสรรคในการที่ก่อนที่จะเข้ามาเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับผมในช่วงม.4ม.5ม.6นั้นผมก็เรียนค่อนข้างจะดีนะครับจนสอบได้ที่1ในทุกเทอมนะครับผมก็นำเกรดมาให้พ่อแม่ดูทุกครั้งนะครับว่าได้เกรดเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งทำให้เขาภูมิใจผมก็รู้สึกดีใจแล้วครับมันก็ทำให้เขามีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับหรือว่าเขาทำมาหากินวันนี้ก็เพื่อเรานั่นเองนะครับผมจนวันที่ผมได้จบม.6นะครับผมก็เลยติดต่อไปที่มหาลัยเหมือนมีโควต้ามานะครับโควต้าที่มหาวิทยาลัยถิ่นบากรให้เข้าเรียนที่มหาลัยนี้ครับผมก็ไปสอบดูปรากฏว่าก็สอบได้คนที่คนแรกของเรียนนะครับปรากฏว่าทางโรงเรียนก็มอบประกาศนียบัตรให้เป็นคนแรกเลยผมก็รู้สึกดีใจเป็นคนแรกที่สอบได้นะครับคณะที่ผมสอบได้คือคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสากลนะครับภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ การเข้าเรียนที่มหาลัยศิลปากรนี้นะครับผมก็หวังว่าจะได้ทุนกู้ยืมกยศ.นะครับแต่ปรากฏว่าเหมือนกับว่าโชคชะตาเล่นงานผมยังไงไม่ทราบคืออนุมัติเรื่องไปแล้วไม่ผ่านนะครับเรื่องไม่ผ่านที่จะได้รับเงินกู้กยศ.ผมนั้นก็ต้องทำงานที่มหาลัยนะครับรวมทั้งพี่ชายกับพ่อแม่ก็ต้องค่อนข้างจะขมักขม้นในการหาเงินส่งให้ผมเรียนซึ่งช่วงนั้นก็ลำบากสุดเหมือนกันครับจนกระทั่งเรียนไปเรียนมาในช่วงปี2ปี3นะครับปรากฏว่ามีเรื่องโชคดีคือผมได้ทุนกู้กยศ.พอดีก็เป็นการแบ่งเบาภาระทางบ้านได้นะครับถ้าเล่าไปถึงประสบการณ์การเรียนที่มหาลัยแห่งนี้นะครับตอนแรกผมเรียนนั้นผมค่อนข้างจะคิดว่าเออมันยากมากนะครับแล้วปรากฏว่าเทอมแรกเกรดออกมาก็ประมาณได้ 2.7 เองครับซึ่งถือว่าน้อยมากครับคือตอนเรียนม.ปลายนั้นได้เกรดประมาณ3กว่าทุกเทอมครับ 3.5 ขึ้นทุกเทอมแต่พอมาเรียนมหาลัยนั้นเกรดตกควบเลยครับเหลือประมาณ 2.7 เพราะว่าทางมหาลัยนั้นค่อนข้างจะเรียนยากนะครับการสอบการเรียนเราต้องพึ่งพาตัวเองอย่างมากนะครับถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเราไม่สนใจในการเรียนแล้วก็เกรดก็จะตกนะครับแต่มาเรียนที่นี่ก็เหมือนกับว่าผมมาตั้งใจเรียนนะครับแต่ปรากฏว่าเกรดออกมาก็ได้ 2.7 ก็พอใจนะครับ 2.7 นี่ก็คือพอใจแต่ในทางกลับกันผมคิดว่าถ้าเราตั้งเป้าว่าให้ได้เกรด3ขึ้นในเทอมต่อไปนั้นจะเป็นผลดีต่อเราหรือเปล่าผมตอนนั้นผมก็เลยคิดจะตั้งใจเรียนต่อนะครับก็ขยันมากขึ้นนะครับเข้าห้องสมุดหาสำหรับตำราหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมนะครับปรากฏว่าเกรดนั้นก็ค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในช่วงปี4นั้นก็เกรดเฉลี่ยสะสมนั้นก็ขึ้นมาประมาณ 3.3 นะครับซึ่งอยู่ในช่วงเกรดนิยมอันดับ2ของมหาลัยแห่งนี้นะครับมันรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราทำได้นะครับผมสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้แล้วเราทำสำเร็จนั้นก็ทำให้เราภูมิใจอย่างมากนะครับและในช่วงนั้นช่วงก่อนจะจบปีการศึกษานั้นเป็นช่วงที่ครอบครัวนั้นก็เหมือนกับว่าจะไม่มีเงินส่งที่จะเรียนต่อปริญญาโทนะครับกับผมคิดอยู่ในใจว่าจบมาก็ต้องออกมาทำงานก่อนนะครับแต่เมื่อจบการศึกษาแล้วผมได้ติดต่อหรือว่าได้รู้จักรุ่นพี่ครับที่ได้มาศึกษาปริญญาโทต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแห่งนี้นะครับก็เขาบอกว่าเป็นมหาลัยที่มีเงินทุนที่จะเรียนต่ออยู่มากนะครับมีทุนให้เรียนแล้วก็เป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นมหาลัยที่มีมาตรฐานแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปสัมภาษณ์เพื่อที่จะเรียนต่อในคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีนะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมีมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับปรากฏว่าไปสัมภาษณ์นั้นอุปสรรคในการสัมภาษณ์นั้นก็คือตอนนั้นต้องเดินทางไปคนเดียวนะครับการเดินทางไปคนเดียวเหมือนกับว่าทำให้เรารู้สึกเหงาๆเพราะว่าไม่มีเพื่อนมาเรียนด้วยเลยอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าสัมภาษณ์นั้นแล้วอาจารย์ที่ภาควิชานั้นก็ช่วยเสนอเรื่องให้ได้รับทุนเพชรประจอมก็เป็นเรื่องที่โชคดีของผมที่ได้รับทุนแห่งนี้ผมก็เลยไปบอกพ่อว่าพ่อถ้าผมจะเรียนต่อโทเนี้ยได้ใช้ทุนเนี้ยมันจะเป็นเรื่องดีนะพ่อพ่อบอกโอเคเลยพ่อบอกผมว่าพ่อไม่มีเงินจะส่งลูกหรอกถ้าลูกตั้งใจที่จะทำมันเองลูกก็ทำไปเถอะผมก็ตัดสินใจที่จะเรียนต่อเพื่อที่ว่าจะใช้วุฒิบัตรหรือว่าความรู้ที่มีอยู่ในการประกอบวิชาชีพต่อไปนะครับการที่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้เข้ามาเรียนแถวที่นี่นะครับเพราะมหาลัยแห่งนี้เป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงมากนะครับในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการมาเรียนแห่งนี้เราจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้นะครับเพราะว่าการอยู่นิ่งเฉยทำให้เราขาดคอนเนคชันหรือว่าขาดการติดต่อกับคนอื่นๆหรือว่าจะขาดเรื่องข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆดังนั้นผมต้องมีความกระตือรือร้นที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับและเป็นเรื่องที่โชคดีคือในเทอมที่2นั้นผมก็ได้มาทำงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่คณะศิลปศาสตร์นะครับก็อยากจะบอกคนที่กำลังคิดว่าไม่มีเงินที่จะเรียนต่อหรือคิดว่าการเรียนปริญญาโทนั้นยากเกินไปนะครับขอให้คิดไว้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราแล้วครับมุ่งมั่นที่จะทำอะไรสักอย่างให้ประสบผลเร็จเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าถึงเป้าหมายของเราเรื่องอดีตเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ขอใช้มันเป็นเครื่องเตือนใจใช้มันเป็นแรงบันดาลใจขับเคลื่อนตัวเราไปสู่เป้าหมายขอบคุณมากครับผม
ขอขอบคุณแขกรับเชิญรายการนานาสาระที่มาเล่าประสบการณ์ชีวิต กว่าจะเข้ามาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งตอนท้ายของเรื่องราวนั้นแขกรับเชิญของเราเขาก็ยังฝากบอกมาว่าตอนนี้ครอบครัวของเขาก็ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆมาได้ด้วยดีรวมทั้งปัญหาเรื่องราวของพี่ชายของเขาก็สามารถแก้ไขปัญหาลุล่วงได้แล้วค่ะทั้งนี้ดิฉันคิดว่าประสบการณ์ชีวิตการต่อสู้ของเขาที่ได้มาบอกเล่าสู่กันฟังในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทางบ้านไม่มากก็น้อยนะคะโดยเฉพาะกับท่านผู้ที่กำลังรู้สึกท้อแท้ใจกับชีวิตจะได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตเช่นเดียวกับเขานะคะความสำเร็จเนี่ยอยู่ไม่ไกลเอื้อมนะคะหากทุกท่านมีความพยายามนะคะเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าไว้นะคะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจทวาไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
เราจะก้าวฝ่าฟันสู่อุปสรรคทั้งพ้องลูกจะเลี้ยงจะต้องไปถึงเส้นชัยเราจะสัญญาทางที่ดีเพื่อเดินเราจะร่วมเผชิญยิ้มสู้ด้วยใจเราจะไม่รังแกจงไม่เอาเปรียบใครเราจะมุ่งรับใช้สังคมสัมผัสมือเราจะถือหลักธรรมเราจะน้อมรับธรรมที่ชมเป็นพันธะแห่งใจที่ต้องยึดถือไว้เราจะไม่ท้อใจไม่ย่อท้อเราจะเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้จะไม่มีวันแยก